Ek is ook nog besig om te voed op daardie seëning van môre. O, die uitermatige oorvloedige. Dit is onbekend die dinge wat God vir ons sal doen wanneer ons onsself saam vergader. Het julle opgelet dat sedert ons hierdie toewyding tot God gemaak het, hoe dat dinge hier gegaan het? Seëning op seëning, krag op krag, heerlikheid op heerlikheid. Dit was net wonderlik. En hy sal voortgaan om dit te doen. Hierdie sakdoeke, ek het oor hulle gebid, daardie iemand hier aan wie hulle behoort. Wil ek net 'n aanmerking maak, net 'n oomblik of twee, en eers almal van julle bedank vir julle goeie Kersfees geskenk, vir die pak klere wat julle vir my gekry het. Was dit wat in joune was, broer Neville? Ja, 'n pak klere. Predikers kan altyd 'n pak klere gebruik. Wonderlik, dis goed. Nou, hulle sweet, en daardie sweet verrot klere vinniger as enig iets waarvan ek weet, julle sien, en dit neem sommer net 'n klomp klere om 'n prediker te hou. En goeie klere, regte goedkoop katoen, materiaal sal gou verrot in net 'n kort tydjie. So, 'n goeie pak soos daardie sal goeie drag daarin hê. En dink net, julle onderhou en gee hierdie klere aan die diensknegte van die Here, en die Here seën julle. Jesus het gesê, in soveel as wat julle aan die minste van hierdie, my broeders gedoen het, het julle dit aan my gedoen. So daarom het julle nie vir twee predikers 'n pak klere gebring, gekoop nie, julle het twee pakke vir Jesus gekoop. Dis wat hy gesê het, julle het dit aan my gedoen, maar daardie hemelse aanrakingkie van môre, het julle dit opgelet, geen altaar uitnodiging nie, geen niks nie, maar net na die boodskap en die verfrissing van die Heilige Gees wat oor die mense gebaai het, heerlikheid van God wat beweeg het. Hulle het net begin opkom en af, oral oor. En ek het opgelet dat 'n paar ware baptiste vriende van my, van die Walnutstraat Baptiste Kerk in Louisville, wat in die paadjie gestaan het, net in die krag van God gebaai het. O my, en ek het hulle na die diens ontmoet. Hulle het gesê, dis die krag van God. Ek het gesê, dis reg. Julle is verseker reg. Die krag van God, en jy kan net nie woorde vind om te sê nie. Jy weet net nie wat om te sê nie. Die Heilige Gees neem net die diens, en jy weet nie wat hy daarmee gaan doen nie. Stilweg, soet, nederig, gebroke. O, broer Pat, dis net hemel vir my. Ek's net een van hierdie oudtydse types wat hou van daardie gevoel daarin. Jy sien, soos oorlede Paul Ryder. Hy het een tyd 'n storie vertel, en hy het gesê, hy en sy vrou het by die tafel gesit, en sy wou ergens heen gaan of iets doen, en hy het aangehou om vir haar te sê, ek kan dit net nie doen nie, en so aan, en hy het haar 'n bietjie kort geknip, hy het toe omgekyk na haar, en die trane het by haar wange afgerol, en hy het vir haar gesê, hy het gesê, wel nou, in sy hart gedink, as sy so maklik seer gemaak word, laat haar seer gemaak bly. So hy het, soos 'n man is, sy koerant opgevou en dit op sy bord neergelê. Sy het altyd by die deur gestaan en hom tot siens gesoen. Dan wanneer hy uitgegaan het by die hek, het sy vir hom gewaai en dan het dit daarvoor gesorg, julle weet, totdat hy teruggekom het van sy kantoor. Toe daar die oggend gesê, toe hulle begin het, wel, sy het by die deur gestaan, hy het haar gesoen, tot by die eind van die hek uitgestap, en die hek oopgemaak en teruggekyk, sy het by die deur gestaan, met haar hoof afgebuig, nog seer gemaak, gesê hy het tata gewaai, gesê sy het tata gewaai, gesê hy het die straat af begin stap, hy het begin dink, wat as iets met my sou gebeur, voordat ek kan terugkom huis toe? Of wat as iets met haar sou gebeur, voor ek kan terugkom? As God ons van die toneel af sou roep, en so goeie vrou as wat sy was, en hoe dierbaar sy is, en so aan, gesê, hoe verder hy gegaan het, hoe meer het sy hart begin swel. Toe het hy net omgedraai en teruggehardloop, die hek oopgemaak, in die huis ingehardloop, die deur oopgemaak. Toe hy die deur oopgemaak het, het hy iets gehoor huil, rondgekyk, sy het agter die deur gestaan. Hy het nooit, vergewe my gesê nie, hy het nooit, ek vra om verskoning gesê nie, hy het niks gesê nie. Besê, hy het haar net gegryp en haar weer gesoen, omgedraai en teruggestap buite toe. Besê, hy het uitgegaan tot by die hek, besê sy het weer by die deur gestaan, hy het gesê, tada, en sy het gesê, tada. Gesê, net soos sy die eerste keer gedoen het, maar die laaste keer het 'n gevoel daarin gehad. So dis hoe dit is. Wanneer daar 'n gevoel daarin is, julle sien, is dit regtig iets van God. Nou, in die nominasie 'n paar oomblikke gelede van 'n nuwe trustee, broer Sothman, ek seker dat die trustees en almal bewus is nou, dat aan die einde van die belastingjaar in die 1ste van Januari, dat al die ambte van die kerk, soos pastore en diakens en so aan, verstryk. Dan, as hulle wil aangaan, nie pastore nie, ek bedoel nie dit nie, ek het bedoel trustees en diakens en sondagskool onderwysers en so aan, dat die pastoor word deur die kerk gekies en hy bly totdat. En dan as hulle, as die mense die huidige raad van trustees of diakens of sondagskool onderwysers of wat ook al, as hulle wil aangaan, gaan hulle net aan. As hulle nie wil nie, dan moet hulle bedank as hulle nie meer wil aangaan nie. Daar is niks teen hulle nie. Dan gaan hulle aan vir die volgende jaar. En dan as hulle nie aangaan nie, dan het hulle 'n verkiesing en stel 'n ander trustee aan of wat ook al die ambt was. Dit bind 'n man nie vir lewenslang om op 'n raad te dien nie, maar solank as wat hy voel dat God met hom is en hom help en hy wil sy deel doen, wat dit ook al mag wees, om aan te gaan met die werk van God, ons is altyd gelukkig om hulle te hê om saam met ons te dien. Sien, maar op daardie manier gee dit 'n persoon 'n kans om vir 'n jaar te dien en te sien hoe hulle daarvan hou. Sommige van ons trustees bly aan vir jare en jare en jare en diakens ook. En dis heeltemal goed. Maar dan is daar geen vasgestelde tyd nie. As die trustee of pastoor of iemand op die raad nie voel dat hulle langer meer kan dien nie of uitbeweeg, dan stel hulle net die kerk in kennis, sodat hulle iemand in hulle plek kan kry. En dis wat plaasvind hier met vanaand, met die broer Morgan, broer William Morgan, wat bedank as trustee. Hulle het 'n ander trustee nodig gehad, en broer Sothman was aangestel as trustee op 'n ander keer en was toe vanaand op die raad ontvang. Dus officieel, solank as die kerk, in ons kerk is dit die soewereiniteit van die kerk. Die kerk skuif of plaas die trustee in, die kerk skuif die pastoor of plaas die pastoor in, wat het ook al is, dit is die kerk in alles. Dus apostolies. Dis die manier waarop dit in die Bybelse tyd gedoen was. Daarom, ons voel dat geen enkele persoon dan 'n diktator of iets in die kerk is nie. Ons wil dit nie hê nie. Elke man, elke persoon, myself, met die verkiesing van enig een, het net een stem, net soos enige ander persoon van die kerk hier, net een stem. Dit is nie wat ek sê nie, dis wat die kerk sê. Wat die kerk in die liggaam sê. Hou julle daarvan? O, ek dink dis net skriftuurlik. Dis hoe dit behoort te wees. Nou, hierdie gaan 'n groot week vir my wees, wat kom môre, as die Here so wil. Ek moet besluite maak vir die komende jaar. van al die uitnodigings, ek wil uitgaan na die kantoor en al my uitnodigings optel en hulle huis toe bring. Daarom, vir die volgende paar dae, gaan ek in gebed tot God en bid vir hom om my te lei en my te wys watter weg om te gaan en wat om te doen. Ons leef nie in 'n tyd soos dit was toe hy hier was nie, waar God hom gelei het van plek tot plek nie, en hy was in 'n dorp vir 'n paar uur en weg na 'n ander stad, maar vandag is dit op 'n ander systeem, dis 'n opgestelde ding, bedienende groepe, en baie dinge moet gedoen word. En die manier waarop ek dit doen, ek bring al my Afrika uitnodigings in en lê hulle neer, al die Indië uitnodigings en al die Kalifornië, die Utah en al die verskillende uitnodigings en plaas hulle apart in hopies. Ek laat hulle lê en dan begin ek loop en bid. Klim miskien in my motor en is weg vir 'n dag of twee. Kom terug, bid. Iets kom op my hart om na 'n sekere plek toe te gaan. Dan kyk ek of dit net 'n gevoel is. Dan agterna, dan sal ek, as dit my so erg gedruk het, gaan ek na hierdie hoopie toe waar hierdie sekere plek is. Tel dan vir my 'n brief op en lees dit, of uitnodiging, om te sien waar dit is. Dan, van daar af, hier's die rede waarom ek dit doen. Dink daaraan om omtrent 72 uur in 'n vliegtuig rond te ry. In die storms en op en af en in die rondte, as jy ooit oor see gery het, weet partymal nie of jy op is nie, en somtyds is dit af en swai en ruk en duik deur daardie wolke en oor daardie water vir 3 dae en nagte. Dan stap jy af op 'n land en die eerste ding wat jou ontmoet is Satan. Wel, die bedienende groep het dit gesê, sommige van hulle is verdeeld op die stemmery en sommige daarvoor. Sien, dan mag jy dit sê, wel, miskien wou die Here nie hê dat ek moet kom nie, maar wanneer jy gestuur is deur God, is jy gereed om die vyand te ontmoet. Jy sê, ek stap hier in die naam van Jesus Christus, ek het gekom in die naam van die Here Jesus, en hier bly ek totdat sy werk volbring is. Dan is jy gereed om die kragte te ontmoet. So julle het my lief, ek weet julle het, so bid vir my hierdie week, ek die regte besluite sal neem, deur die inspirasie van God wat my sal lei. Nou gaan ek 'n paar klein, wat ek noem, klein sprongdienste hê. Ek gaan af tot in Florida, die 8ste, 9de en 10de van hierdie maand, of Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, die 8ste, 9de en 10de van Januarie, het ek bedoel om te sê, in stede van hierdie maand, en dan moet ek na Glasgow, Kentucky toe gaan, en miskien Somerset, Kentucky, en een aand, en miskien Campbellsville, Kentucky, en broer Rogers wou hê dat ek een aand moet kom na sy plek toe, wat ons gekry het, moes hom gemis het die ander keer. Nou bid vir broer Rogers. Ons het saam gesels vandag, en ek het sy hand in die hande gekry, en hom in 'n slegte toestand gevind, fisies. So bid vir broer Rogers hier. Hy het 'n groot klomp op sy hande geneem daar, en dit het hom senuweeagtig en ontsteld gemaak. En hy's in werklike slegte gesondheid op die oomblik, en sy vrou is baie sleg. So bid vir daardie paartjie, gawe kinders van God. En ek het hom gesê dat, as die Here so wil, ek vir hom 'n aand sal kry. En broer Ruddle, ons klein, een van ons klein sisterkerke hierbo op 62, klein ou skaam seun, het hier verby gegaan en kon nie eens opkyk nie, en hy het opgekom na die huis, en o, ek dink mense het gedink, hy was 'n regte oorlas, maar daar was iets omtrent die seun wat eg gelyk het. Ek het net aangehou, bly by hom, en bly by hom, gesê, broer Ruddle, jy kan. Hy het gesê, broer Branham, wanneer ek opkom voor 'n klomp mense, dan kom my hart op in my keel, en ek kan net nie 'n woord sê nie. Ek het gesê, staan daar en sluk dit weer af en praat in die naam van die Here, sien? Nou het hy 'n tabernakel so groot soos hierheen, hierbo met die snelweg op, en doen net iets. Bly met dit. Die seun het 'n roeping van God gehad. Ek het sy vader en sy moeder geken. Hulle is baie goeie mense. behoort ons vir Junie te hê een aand onder in New Albany. Julle weet, net klein dienste dat ek 'n nag hier en 'n nag daar kan vang. As alles volgens skedule loop omtrent die 25ste van Januarie, sal ek vertrek vir Miami vir die Wêreld Internasionale Konvensie van die Volle Evangelie Christen Besigheidsmanne, van daaraf na Kingston, Haiti, af tot in Suid-Amerika en op deur Mexico, en van daar in Afrika in, vanaf Afrika op in Skandinawiese in, en so aan, soos dit, die grootste gedeelte van die jaar, glo ek, sal opgeneem word in Oosee se dienste. So bid vir my, ek moet die regte besluit neem. Nou dis net as dit die wil van die Here is. As dit nie is nie, ek is gewillig om enige plek te gaan, enige plek, dit maak nie saak waar dit is nie, ek wil gaan. Maar solank as wat ek in staat is om te staan in hierdie stof van die aarde waarin God my geplaas het, wil ek sy onnaspeurlike rykdom preek, totdat die dood my van hierdie plek wegneem. Dis my vastberadenheid deur die genade van God, as hy my net sal help. As hy sy hand van my wegneem, sal die duivel my verslaan. So bid julle net, dat God sy hand van genade op my sal hou. Ek vra nie vir sy geregtigheid nie, ek vra vir sy genade. Sien, nou, sy geregtigheid, nee, dit kan ek nie staan nie, net sy genade is wat ek pleit. Want ek weet, ek is nie waardig nie, en geen een is nie. En ons beter nie vir sy geregtigheid vra nie. Ons wil sy genade hê. Nou, vanaand, ek is 'n bietjie hees, maar kon die geleentheid nie bedank nie om tot hierdie goeie groep Christene te spreek nie. Net voordat ek hierdie afkondiging maak, laat my een ding sê. Terwyl julle almal in een hart is nou, in een stemming, en alles verloop goed, laat my net 'n klein 2-minuut praatjie aan my kerk gee. Luister, my geliefdes, in die evangelie. Die sterre in my kroon, as ek een sal hê, die gekooptes van die bloed van Jesus, ek het dit vir 'n doel gedoen, teruggekom soos hierdie. Ons het dit op 'n jagtog besluit. Broer Roy Robeson, broer Banks Wood en ek, op 'n tog, dat ons kon bring, terugkom, broer Roy en almal van ons het gepraat, en omtrent ons pastoor, broer Neville, en 'n man wat al die tyd voor julle is, in herdeskap en alles, maar toch, broer Neville as die mede-pastoor, dit lyk net 'n bietjie moeilik vir broer Neville, om uit te moet druk daarin. Sien? So ons het gebid, en dit het gelyk asof dit die Here se wil is, dat ek dit doen. Nou, ek het die Here gevra, as hy sal help, ek my bes sal doen. En nadat ek my eie toewyding gemaak het, en na ek gemaak het, die kerk so laat maak het, as God ons seën op die manier wat hy in die laaste paar dienste gedoen het, met daardie klein toewyding, wat sal hy doen, as ons daarmee voortgaan? Sien? Gaan net voort daarmee. Luister nou, julle is lief vir mekaar, hoe sien ek julle nie in die paadjie staan nie, vanmôre, en huil net met julle hande na God, en die lieflike gees wat rond beweeg oor julle. Nou, moenie luister na een slegte ding wat die duivel te sê het nie. As die duivel julle iets wys, of julle iets leliks vertel omtrent een van die lede van die liggaam van Christus, moet julle dit nie glo nie. Want sodra jy dit glo, skend jy jou ondervinding. En as jy een van die lede van die liggaam van Christus iets verkeerd sien doen, moenie vir iemand anders vertel nie. Maar gaan na daardie lid, en met liefde, en sien of jy hulle nie weer kan terugbring na Christus toe nie. En as jy dit nie kan doen nie, vertel dan vir een persoon, of laat hulle saam met jou gaan. Doen dit die manier wat die skrif sê. Sien? Maar moenie, as iemand sê, sister so en so, of broer so en so, moet jy nie een woord daarvan glo nie. Jy laat dit net daar. Want onthou, dis die duivel wat probeer om jou uit mekaar te skeur. Nou, kyk net vir hom om in te kom, want hy sal dit doen. Nou laat jy die goeie man van die huis geloof. Net daar staan en ontvang jy nie een ding nie. Hierdie mense het in hemelse plekke gesit saam met jou. Saam vergader rondom die seëninge van God. Die nagmaal geneem by die tafel en die Heilige Gees het getuig dat hulle die kinders van God is. So laat ons net waarlik soet, goedhartig, vergewensgesind, liefdevol wees. En as die ander persoon slegte dinge teen jou sê, praat jy goeie dinge teenoor hulle. Kyk dan net hoe soeter kom dit na jou toe. Sien? Dis reg. Vergeld altyd net goed vir sleg. Liefde vir haat. Voel jy beter, liefling, die klein dogtertjie daar agter? Dis goed. Ek is so dankbaar. Ja. Het net teruggegaan. Sy was in mekaar in twee gevou daar agter. En die Here Jesus het haar nou voortgebring en haar aan die diens oorgegee. Ons is so dankbaar daarvoor. Dis waarvoor ek die preekstoel verlaat het 'n paar oomblikke gelede. Gesê hulle het gebid en gebid, kon nie deurkom tot die Here nie. Nou, doen dit verseker. Beloof jouself dit aan God. God, deur die genade, dis wat ek sal doen. Maak nie saak wanneer enigeen sleg praat nie, vergeld goed. Moenie sleg dink nie. As jy wel sleg dink en jy sê dit net huivelagtig, dan is jy verkeerd. Hou jy net aan om jouself aan God toe te wy totdat jy regtig goed voel teenoor daardie persoon. Dis die manier om dit te doen. Dan sal die soetheid van God se seëninge, dit sal net jou siel oordek. Dis die manier om oorwinnend te lewe. Dan kan niks jou skaad solank as wat jy in liefde is nie. Wil jy sê, sien, as jy tale het, hulle sal ophou, en as jy wysheid het, dit sal verdwyn, profeseë, dit sal faal, maar wanneer jy liefde het, sal dit vir ewig voortduur. En moenie slegs hulle lief hê wie julle lief het nie, maar wees lief vir hulle wie julle nie lief het nie. Want dis maklik vir my om iemand lief te hê wat my lief het, maar probeer om iemand lief te hê wat jou nie lief het nie. Dis waar jy kan toets of jy 'n Christen is of nie. Iemand wat jou nie lief het nie, en tog in jou hart het jy hulle lief. Nou, as jy dit nie doen nie, hou net aan om vas te hou aan God. Dis daar, want ek weet, dit is die waarheid. Amen. Ek weet dat dit die waarheid is. Nou gaan ons die dierbare woord oopmaak, nou. By die boek van Hebreërs en die 11de hoofstuk, net vir 'n kort boodskap. 'N bietjie hees, maar ek het 'n wonderlike middag met broers en susters gehad en nooit ingekom voor omtrent amper 6 uur nie. En ek het net in die kamer ingehardloop en by die kant van die bed gekniel by die kamer en vir 'n paar oomblikke gebid. Opgestaan en my Bybel opgetel en begin lees. Ek het 'n tydskrif daar gesien lê en ek het dit opgetel en dit was in Afrikaans geskryf, so ek kon dit nie lees nie. En somtyds terwyl jy lees, sal jy 'n woord tref en daardie woord word lewendig vir jou. Dis die manier waarop 'n prediker sy boodskap kry. Begin net lees, die Bybel lees iets. Eerste ding wat jy weet, jy tref iets. Dan volg iets op daardie iets. Iets volg op daardie iets. Dan onderlyn dit en gaan net na die preekstoel en lees dit. God sal die res daarvan doen. Hy sal vir die res sorg. Nou, somtyds raak jy so weggevoer, totdat jy klein gedagtetjies maak van klein notetjies van gedagtes waaroor jy gedink het. Somtyds in 'n diens, wanneer jy vinnig na die platform toe moet kom, lees net oor daardie klein gedagtetjies wat jy gehad het. Mag dat die Heilige Gees hulle weer aan jou bekend maak. Het dit baie maal al gedoen. Nou Hebreërs 11, laat ons die eerste vers lees. Daar begin. En ons sal 'n hele paar verse lees. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudheid getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Is dit nie ryk nie? Laat ek daardie derde vers weer lees. luister goed.
Through faith we understand that the worlds were framed.
Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Die woord van God. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. 500 jaar van lewe daarby. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
Nou laat ons net vir 'n oomblik bid en ons hoofde buig.
Lord, our most
Heere, ons mees genadige God en Vader, ons kom nou weer eens in U teenwoordigheid met danksegging, en ons voel nou nie alleenlik dat ons in die teenwoordigheid is, omdat ons ons hoofde gebuig het om te bid nie, maar ons glo dat ons gedurig deur in U teenwoordigheid is, omdat die oë van die Here hardloop heen en weer oor die aarde. En U weet alle dinge, en U ken die gedagtes van die hart. Daarom, Here, die rede waarom ons hoofde buig, is om hierdie petisie te vra, dat U ons sal vergewe vir al ons oortredinge en sondes teen U, en dat U genade weer eens aan ons betoon sal word, in so 'n mate dat U ons lippe sal open om te spreek en ons ore om te hoor, en dat U woord 'n werklikheid mag word aan ons vanaand, dat hierdie paar versies wat ons gekies het om te lees, 'n groot help sal wees aan elke lid van U mystieke liggaam op die aarde, U geestelike kerk, die kerk van die eersgeborene, daardie kerk wat gekoop is deur die bloed van Jesus, wat gewas is en gereinig is, en wat daardie dag aan God voorgelê sal word sonder 'n vlek of rimpel. Hoe dank ons U om geloof te hê, om te glo dat ons deelgenote is van hierdie goedheid van God, deur die regverdigheid en genade van ons Here Jesus. Bidend nou dat U al die siektes sal genees, dank U dat U daardie klein dogtertjie aangeraak het, paar oomblikke gelede waar sy in mekaar gevou gelê het in die kamer daar van pyn, om haar te sien uitloop, daardie klein kinderlike geloof en aanvaarding van U en U genade, en ons dank U hiervoor, en bid dat U Suster Baker se klein geliefde daar in Kentucky sal onthou, en diegene wat die Neville van gepraat het, en hoe God die ontelbare kampe van die siekes oral oor, en veral, Here, daardie wie ongered is en U nie ken nie. As hulle in hulle sonde sou sterf, kan hulle nie kom waar U is nie. Ons bid dat U ons getuienis en krag sal gee, vrymoedigheid om die woord te spreek, en wysheid om te weet wanneer om dit te spreek, En praat dan met ons wanneer ons genoeg gesê het, dat ons mag wegstap en die mense in verbasing kan laat, verwonder oor die groot Heilige Gees en sy werk. Skenk dit, Here, hoor ons nou, bid ons. In Jesus' naam vra ons dit. Amen. En ek sal daarvan hou om net 'n kort tydjie te praat oor die onderwerp van sintuie. Ons word geleer dat die natuurlike mens 5 sintuie het, en daardie 5 sintuie kontroleer sy of hy gee. God het hom hierdie 5 sintuie gegee om sy aardse huis te kontak. En daardie sintuie is bekend as sien, smaak, voel, ruik, hoor. Daardie 5 sintuie wat bekend is aan die natuurlike mens, en hulle is goed, en ons kan nie opereer of 'n normale lewe lei wanneer een van hierdie sintuie faal om te werk nie. Jou sig, gehoor, gevoel, reuk of smaak. Ons kan nie normaal wees sonder hulle nie. Daar is iets wat skort. 'N gedeelte van lewe wat ons nie kan kontak nie, as daardie sintuig nie werk nie. En hulle is goed, en hulle is handig, en hulle is aan ons gegee deur God. God het daardie sintuie gegee. Maar hulle is as 'n geskenk aan jou gegee. En dit hang af van hoe jy, waaraan jy hierdie sintuie oorgee, sal die manier wees waarop jou lewe gecontroleer word. Die manier waarop jy daardie 5 sintuie oorgee. Jy is wat jy sien, wat jy hoor, wat jy smaak, ruik of voel. Wat ook al daardie sintuie aan oorgegee is, hulle sal jou domineer. En ons is dankbaar aan God dat ons die 5 sintuie het. Op geen manier was hierdie 5 sintuie aan jou gegee om jou te lei nie. Hulle was aan jou gegee vir aardse kontak. Maar daar was aan jou die 6de sintuig gegee. En daardie 6de sintuig behoort net aan die Christen. En jy kan nie hierdie 6de sintuig hê voordat jy 'n Christen word nie. Dis die enigste manier wat jy ooit enigiets meer as die 5 natuurlike sintuie kan hê vir die natuurlike persoon. Die 6de sintuig is beter bekend aan die Christen as geloof. Dis die een wat jou regeer en jou lei. En dit is bokant al die ander sintuie. Dis bokant al die sintuie, die ander 5 sintuie. Ek sal nie sê dat omrede ons die 6de sintuig ontvang, dat die 5 sintuie nie meer goed is nie. Ja, hulle is. Daardie 5 sintuie is aan jou deur God gegee, en hulle is daar om te gebruik. Maar wanneer die 5 sintuie teenstrydig met die woord van God handel, dan lieg hulle. Nou, die 6de sintuig kan nie lieg nie. Dis 'n super sintuig. En dis waaroor ek wil praat. Vanmôre het ek gepraat oor 'n super teken en vanaand oor 'n super sintuig. En die super sintuig is die Heilige Gees. Die geloof van God wat in jou woon. En as jy die 5 sintuie toelaat om oor te gee aan die 6de sintuig, sal dit jou lei en al die ander vyf sintuie onder beheer van daardie super sintuig bring. Want dit is so ver bokant die natuurlike sintuig, soos die geestelike mens bokant die natuurlike is.
Dit
is so hoog as die hemele is, bokant die natuurlike mens en sy vyf sintuie. Dit maak jou dinge glo wat jy nie kan sien nie. Dit maak jou optree waar jy nie dink die vyf sintuie ooit aan sal dink nie. Die duivel kan in hierdie vyf sintuie inkom en vir jou lieg. Maar hy kan nie daardie super sintuig raak. Dis ver aan die kant sy bereik. Dit kom van God.
It's called faith.
Dit word geloof genoem.
Faith is that great thing.
Geloof is daardie groot ding. En die vyf sintuie beheer nie die sesde sintuig nie, maar die sesde sintuig beheer die vyf sintuie. Die super sintuig beheer die natuurlike sintuie. En die vyf sintuie is sien, smaak, voel, ruik, hoor, en die super sintuig is iets wat jou Godse woord sal maak glo, want dis die enigste ding waaroor dit sal praat, en dit sal jou dinge maak glo wat jy nie kan sien, smaak, voel, ruik, of hoor nie, want dit sal Godse woord neem, en dit sal daar die woord aan jou oordra, en jou teenstrijdig maak wandel teenoor enige ander iets wat daar is behalwe Godse woord. Deur geloof. Geloof doen dit. Nou, in die uitgee van hierdie illustrasie van die sintuie, die natuurlijke mens is gebore met hierdie sintuie. So hulle is natuurgegewe sintuie. En dis regtig die enigste ding wat hy ooit daaroor sal weet. In sy intellektuele denke. Hy kan alleenlik dink soos 'n man. Hy kan sien soos 'n man. Hy kan verstaan soos 'n man. Hy kan hoor soos 'n man. Maar wanneer hy beheer word, of herskep word, of soos ons dit noem, wedergebore word, dan neem daar die sesde super sintuig besit van hom. En in dieselfde tyd verhef daar die super sintuig hom tot in 'n plek waar hy geloof het om dinge te glo wat hy nie kon hoor nie. Dinge wat hy nie kon sien nie. Verstaan hy dinge wat hy nie kon verstaan nie. Hy glo dit in elk geval, want hy word beheer deur daar die sesde sintuig. Daar die super sintuig. Oeh, hoe wonderlik is dit om dit te weet en om te dink hoe eenvoudig dit is om dit te glo. Nou, jy kan dit nie glo voordat jy herskep is nie. Die Bybel het gesê dat geen mens kan Jesus die Christus noem nie, behalwe deur die Heilige Gees. Ons het verlede week daardeur gegaan. En dit was altyd so'n struikelblok, vooral vir die pinkstergelowige mense. Wanneer hulle my dit hoor sê, Jesus het gesê in Johannes 5:24, hy wat my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Ewige lewe kom alleenlik van God, en geen mens kan sê Jesus is die Christus nie, behalwe deur die Heilige Gees. Jy neem net wat iemand anders gesê het, wat jy intellektueel geleer het, wat jy deur die natuurlike vyf sintuie geleer het, maar wanneer die sesde sintuig inkom, die Heilige Gees, neem dit al die redenasies van hierdie ses sintuie, die vyf sintuie weg, en lig jy op in daar die sesde sintuig in, om jou dinge te maak glo, wat jy nie kan sien, smaak, voel, ruik of hoor nie. Dit doen iets aan jou. Dan kan jy sê, Jesus is die Christus, want jy het dit aanskou, nie wat intellektuele lering jou geleer het nie. Maar wat jy ondervind het, wat moet die sesde sintuig dan doen, broer Branham? Waarom kom die sesde sintuig? Die sesde sintuig kom vir hierdie rede. Nou, die sesde sintuig is die geloof, die supersintuig. Nou, as die sesde sintuig kom vir hierdie rede alleen, dit was om te maak dat die vyf sintuie in jou alles verloon wat teenstrydig is. Dis waarvoor die sesde sintuig is. Die skrif praat van aflegging van redenasies. Die sien, die vyf sintuie sal, jy kan redeneer. Wel nou, waarom sou hierdie man, en waarom sou, maar die sesde sintuig sien dit geheel en al glad nie. Dis so ver verby dit, dis soveel hoër as wat dit is, totdat dit nie eers enige redenasies hoegenaamd daarmee het nie. Ons glo dit. Dis ver verby enig iets wat die vyf sintuie sou hê om daaroor te sê. Ons maak nou gereed vir 'n genesingsdiens. Sien, ons glo dit. Jy wandel deur daardie sesde sintuig. Jy praat deur daardie sesde sintuig. Jy lewe deur daardie sesde sintuig. Jy sterf deur daardie sesde sintuig en staan op deur daardie sesde sintuig. Daardie super sintuig, iets wat binne in jou is, wat anders is van wat die natuurlike mens is. Natuurlike mens het net hierdie. En hulle is goed as hulle in onderwerping aan die sesde sintuig gebring kan word. As die natuurlike gedagte sê, die woord van God lees en sê, dis die woord van God, praat dit die waarheid. Maar as dit lees en sê, dis nie die hele woord van God nie, of dit was, dis iets, dit was eenmaal, maar dit is nie nou nie. Dan kom daar die sesde sintuig in en sê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Sien, dis die verskil. Dis waarom so baie mense faal om genees te word. Hulle probeer om met 'n intellektuele konsepsie te kom. Hulle sê, ek doen dit, of ek glo dit, en sovoorts. Maar as daar die sesde sintuig dit sê, dan is daar niks wat hulle ooit van daar die sesde sintuig sal skud nie. Die sesde sintuig het op die menslike wese gekom, om hulle enig iets te maak ontken wat teenstrydig is met die woord van God. Enige simptoom wat teenstrydig is met God se belofte. Die sesde sintuig sê, dit is nie daar nie vir die Christen wat wedergebore is. Die eerste ding wat jy weet, een of ander ongelowige kom by die Christen en sê, nou kyk hierna, daar is geen so iets soos daardie Heilige Gees nie. Jy misgis jou net, is gek, as jy sulke goed soos daardie glo. Daar is geen so iets soos dit nie. Daardie sesde sintuig begin dadelik te werk. Laat ek vir julle wys in die Bybel, waar julle nie die Heilige Gees kan ontvang nie. En julle sien, ek kan julle wys waar die disippels dit ontvang het, maar, jawel, sê jy, kyk, die sesde sintuig sal aan jou uitwys en sê, maar hy het gesê, die belofte is aan julle en aan julle kinders. Wel, dit het hulle kinders bedoel, dit het nie vir jou bedoel nie, dit is nie vir jou nie, daar die sesde sintuig weet beter. Waarom? Dit is al reeds in jou. Hulle het dit te laat gesê. Jy het dit al reeds ontvang. Mense wat dit geleer het, daar is geen so iets soos die Heilige Gees nie, weet nie waarvan hulle praat nie. Soos daar die seun eenmaal, wat een appel geskil het, en was deur 'n ongelowige gevra, gedebatteer oor 'n diens, hy het gesê, wat wil jy hê? Wat wil jy hierbo hê? Ek het gesê, ek wil jou 'n vraag vra. Terwyl hy die appel geëet het, en dit geniet het, baie eenvoudige soort van, gelyk soos 'n misdadiger, met die hare wat in sy gesig gehang het, en een tand vooruit, en 'n ou vuil oorjas aan, hy het gesê, net een vraag wat ek jou wil vra. Die ongelowige het net gesê, daar is geen so iets soos God nie. Dit is alles emosie, daar is onsin daaromtrent, dit is al wat het is. En die seun het gesê, ek wil jou 'n vraag vra, meneer, is hierdie appel soet of suur? Hy het gesê, wel, hoe moet ek weet? Dis nie ek wat het eet nie. Hy het gesê, dis net wat ek gedink het, net daar omgedraai. Hoe weet jy wanneer jy nie die Here gesmaak het nie? Hoe weet jy wanneer jy nooit die Heilige Gees ontvang het nie, of hy werklik is,
en of hy nie is. Hoe weet jy of dit geloof en krag is? Hoe weet jy, daar is nie vreugde, onuitspreeklik en vol van heerlikheid nie, wanneer jy nooit gesmaak het om dit te sien nie? Die sesde sintuig lei jou daarna toe. Die sesde sintuig verklaar dit aan jou. Daar is geheel en al geen intellektuele kragte wat ooit dit tot jou sal bring nie. Die intellektuele kragte sal redeneer en sê, ach, dis sielkunde, dis iets op hierdie manier, en dis emosie met die mense. Maar wanneer die sesde sintuig inkom, ontken dit al daardie dinge, en dryf dit 'n mens reguit in die boesems van God in. Hy wat na God kom, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van hulle wat ywerig na hom soek. Deur geloof, Abraham, deur geloof, Isaac, deur geloof, Jakob, almal deur geloof. Dis die sesde sintuig wat dit doen. Sesde sintuig ontken alle simptome, enigiets teenstrydig met God se woord, enige gevoel, emosie. Iemand sê, o wel, ek was voor gebid, maar ek voel net niks beter nie. Sesde sintuig sal nooit daarvoor stilstaan nie. Sesde sintuig sal sê, dis 'n leuen, ek voel beter. God het so gesê, dit is afgehandel. Amen. God het so gesê, sesde sintuig voed slegs op die woord van God. Daar die super sintuig, dis super, bokant die sintuie, dis 'n groter sintuig. Dis 'n geloof, dis 'n krag wat roer en dryf. Amen. Dis iets wat jou dinge maak doen, wat jy nooit gedink het jy sou doen nie. Dis die sesde sintuig, die super sintuig. Jy word voor gebid, sê jy het 'n gebreklike hand, en jy word voor gebid, jou hand, kom daarbo en glo dat God jou gaan gezond maak. Die pastoor bid vir jou, jy gaan terug. Die ou natuurlike mens sal dit sê, jy voel niks anders in daardie hand nie. Jy is niks beter as wat jy ooit was nie. Maar die sesde sintuig kom dan en sê, dis 'n leuen. Jy was voor gebid. Dit handel dit af. Amen. Soos die vrou wat eenmal na ons dien toe gekom het, en sy het na 'n diens toe gekom, twee van hulle, hulle het oor die platform gestap, hulle het die onderskeiding gesien. Daardie twee vroue was net oorweldig. Hulle was albei ware Christene. Een het opgekom, die Gees het gekom en gesê, jy ly aan 'n maag ongesteldheid, en haar gesig het verhelder, sy het gesê, dis waar, en die Heilige Gees het deur my gesê, en dis 'n maagseer, dis veroorsaak deur 'n senuweeagtige kondisie. Jy was ondersoek deur 'n sekere dokter, en hy het gesê, jy kon nie, of dit moes 'n operasie ondergaan, moet dit uitsny. Sy het gesê, elke woord daarvan is die waarheid. En toe sienende, dat sy so groot gelowige was, toe het dit gesê, jou naam is my juffrou so en so, jy kom van so en so, en so en so plek. Sy het gesê, dit is die waarheid. Wat was dit? Die sesde sintuig, wat dit aangegryp het. Die sesde sintuig en die Heilige Gees het langs mekaar gestaan. Die Heilige Gees het gespreek, die sesde sintuig het amen gesê.
Here it is, something has to happen. When Martha,
toe Martha uitgehardloop het om Jesus te vind, toe sy gesê het, Here, let op die sesde sintuig. As hy hier sou gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou, wat u ook al vir God vra, God sal dit vir u gee. Daar is die sesde sintuig. Jesus het homself reggeruk, gesê, ek is die opstanding en lewe. Hy wat in my glo, al was hy dood. Wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? Wat gaan jy sê, redeneer? Daar is 'n man wat daar lê, dood, en die wurms krioel deur hom. Maar hy het reeds net gesê, hy was die opstanding en die lewe. Dis God se woord, daar die sesde sintuig, verby die dokter se versorging, verby die denke van wetenskaplike navorsing. Daag alles uit, daag alle redenasies uit en verwerp hulle. Waarom? dit getuig tot God se woord. Ek is, ek is nie, ek sal wees, ek was nie, ek is nou. Ek is die opstanding en lewe. Man, hy wat in my glo, al was hy dood, toch sal hy lewe, en wie ook al lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? Sy het gesê, ja Heere, zesde sintuig, ek glo dat hy die Seun van God is, wat in die wereld sal kom. Jou broer sal weer opstaan. O my, na die graf toe het hulle gegaan, hulle twee saam, iets moes gebeur. Dit was een super sintuig, met God wat teenwoordig staan, moes iets plaasvind. Die sintuig was super sintuig, was God. Daar was iets wat dit vir Martha vertel het. Sy het hom gesien, sy het hom geken, sy het hom erken as die werklike Messias. Sy het geweet as sy net by hom kan kom, as sy net na by hom kon kom, en die saak stel, net een belofte van hom hoorkom, dis al wat sy wou hê. Toe hy gesê het, ek is die opstanding en lewe, hy wat in my glo, al was hy dood, dis al wat Martha wou hoor, al wat sy wou gehad het, want die sesde sintuig, die super sintuig, haar geloof het haar beweeg om hom te bely, hom te glo. Hierdie vrou, toe sy die platform verlaat, was dit so spreek die Heere. Gaan huis toe en eet. Jesus Christus maak jou gezond. Sy het huis toe gegaan, daar die aand. Een vriendin van haar wat in die omgeving woon, derde of vierde achter haar, sy het een groot knop aan haar nek gehad. Hier kom sy, opgewonde oor haar buurvrou, wat genees gaan word van daar die maagseer, wat daar so baie geplaai. Hierdie was een van die honderde van gevalle, duisende van hulle, en hierdie groot knop wat uitgesteek het aan haar nek. Ek het gesê, niemand sou dit hoef te onderskei nie, maar hy is gelukkig omtrent iets. Hy is opgewonde, want daar die vrou wat daar aan die kant sit, is een buurvrou van jou. Heilige Gees, sy het gedink, hoe in die wereld kon daar die man dit weet? Iets wees om dit aan hom te openbaar. So nadat dit gesê was, het dit gesê, jy dink aan jou nek. O, jy dit sal verdwijn? Ek glo dit, het sy gesê, met my hele hart. Ek het gesê, so spreek die Heere, gaan huis toe, en jy sal jou geneesing ontvang. Natuurlike mens het rondgekyk, en hy kon geen teken sien nie. Die vrou met die maagseer het huis toe gegaan en probeer om te eet, en my, sy het amper gesterf. O, die natuurlike mens, die natuurlike sintuig, die gevoel het nog verklaar dat die maagseer daar is. So na omtrent 'n week of twee verby gegaan het, het sy deur die omgewing gegaan, na al haar mense en die kerk getuig, die Heere het my genees. En hulle het gesê, eet jy nou? Nee, nie heeltemal alles wat ek wil nie, maar, het sy gesê, ek is alreeds genees, want deur sy wonde is ek genees. Maak nie saak wat het was nie, sy was in elk geval genees. En een oggend, die kinders was weg skool toe, en sy het baie honger geword. Sy het gestaan, die skottel goed gewas, by die venster, sy het na die diens gekom, een ander diens omtrent 'n jaar later. En sy het die skottel goed gewas. Eerste ding, sy het 'n regte snaakse gevoel oor haar voel gaan. Sy het gedink, wat was dit? Gevoel of ek wil skree. En haar man het haar vertel, gesê, liefling, hou op om te praat van daar die geneesing. Gesê, want alhoewel hy 'n Christen was, gesê, jy bring 'n skande oor die saak. Hoe kan jy 'n skande bring wanneer jy getuig tot sy woord? Jy sal 'n skande bring wanneer jy nie daartoe getuig nie. Gesê, as jy genees was, was jy genees. Sy het gesê, daar die man het gestaan en my in die oog gekyk en het my kondisies aan my vertel en die dinge wat ek gedoen het en wie ek was en waar ek vandaan kom. Sy het gesê, ek was nie 15 minute in die gebou nie, toe hy na die platform kom nie.
Hoe in die wêreld kon hierdie man dit weet? Ek het hom nooit in my lewe gesien nie. En hy het my vertel, so spreek die Here, jy is genees. En sy het gesê, ek sal dit glo totdat ek dood is. Sy het gesê, ek sal dit in elk geval glo. So sy en haar suster onderkant daar, 'n vriendin, het 'n ooreenkoms aan God gemaak, dat hulle daardie geloof sou hou. Daardie oggend, sy het baie snaaks gevoel, en in 'n paar minute het sy honger geword. So die kinders het 'n bietjie havermout in 'n bord gelos, 'n klein bordjie, en gesê havermout het daar altyd baie gebrand. As enig iemand ooit 'n maagseer gehad het, julle weet wat dit is. So sy het afgebuk en 'n paar happe van daardie havermout geneem. En my, het sy gesê, ek sal daarvoor moet betaal, dink ek. Maar een van hierdie dae sal ek reg wees. Maar sy het opgelet, sy was steeds honger. So sy het die bord leeggemaak. Sy het 'n paar minute gewag om te sien wat gebeur. Niks het gebeur nie. Het goed gevoel, steeds honger. Sy het vir haar 'n paar eiers gebak en vir haar 'n koppie koffie ingegooi en roosterbrood gekry en het vir haar 'n regte jubelfees gehad. Sy het net alles geëet wat sy kon eet. Sy het aangegaan om die skottelgoed te was en omtrent 'n half uur later was sy weer honger. Geen nadelige nagevolge. Sy het haar klein hoekie opgesit en sy het die straat afgegaan tot in hierdie buurvrou se huis. Die sy daar kom, het sy gehoor, sy het gedink daar miskien dood in die familie was. Hulle het geskree en in die ronde geloop. Vrou het laat geslaap daardie oggend en opgestaan en gekyk vir die groeisel wat aan haar nek was en dit het gedurende die nag verdwyn. Wat was dit? God aan die werk. Hierbo by Keidel Tabernakel, toe ons daardie diens gehad het, daardie krepelseen wat daar ingekom het en voor gebid was. Baie van julle was daar om hom te sien. Hulle het hom teruggebring in daardie noodkamer. Billy het my na hom toe gelei. Hulle het hom op die platform vir 3 of 4 nagte gehad, daarop in die gebou. Hy het nie 'n gebedskaart gekry nie, so hulle het hom in die noodkamer gesit. Ek het daarin gegaan vir hom gebid. Na hom gekyk, hy het gesê, meneer Branham, kan u vir my enige troos meedeel? Ek het gesê, ja meneer, seun, polio het dit aan jou gedoen. Hy het gesê, dis reg. Ek het gesê, jou naam is so en so, jy kom van 'n sekere plek, dis reg. Hy het gesê, wat omtrent my geneesing? Ek het gesê, deur sy wonde was jy genees. Hy het huis toe gegaan, getuig, God geprys. En hy het so skande gebring, het hulle gesê in die omgewing, totdat 'n groep predikers een Sondag ingekom het en by hom gaan sit het. Ophou om dit te doen. Jy bring 'n skande oor die saak. En die jongman wat daar gesit het, het gesê, meneer, as jy gesit het waar ek is, as jy in die stoel is waarin ek sit, sou jy nie probeer het om my te beroof van die laaste hoop wat ek het in Christus nie. Gesê, deur sy wonde is ek genees. Hy het skaars gesê, daar gesit verlamde. Voete, hande, liggaam, rug. En skaars na hy dit gesê het, en uit die stoel het hy gespring. God verheerlik. Sy natuurlike sintuie het gesê, hy sal daar sit. Dokter het gesê, hy sal daar wees vir altyd, of solank as hy lewe. Maar die sesde sintuig sê, deur sy wonde is ek genees. En hy wou niks te doen hê, dis om alles weg te werp wat teenstrydig is met wat God gesê het. Dis waarvoor die sesde sintuig is. O John Ryan, nie die R-A-A-N nie, A-R-H-A-N. Daar was 'n blinde bedelaar in Fort Wayne. Daar waar ons gegaan het, daardie dag, en hy was voor gebid in die diens. Dit was die aand voordat die klavier, die groot geneesheer nou is naby, gespeel het sonder dat daar iemand daarby was. Toe hy blind was, hy was katholiek van geloof, hy het in die ry gestop, en ek het na hom gekyk en ek het gesê, jou naam is so en so, John Ryan. Ja, jy is 'n bedelaar op die hoek, jy is vir jare lank al blind. Ja, dis reg, jy is katholiek van geloof, dis reg. Ek het gesê, so spreek die Here, jy ontvang jou geneesing. Gesê, dankie meneer, ek het gesê, dank die Here. Hy het gesê, maar ek kan nie sien nie. Ek het gesê, dit het niks daarmee te doen nie. Jy is genees. Hy het gesê, hy het afgegaan, hy het hom van die platform afgehelp. Die natuurlike mens kon niks sien nie. Hulle kon geen resultate hoegenaam daarvan sien nie. Maar gesê, hy is net so blind as wat hy ooit was. So twee van sy vriende het hom teruggebring en hom weer in die gebedslyn gesit en hom weer laat deurgaan. Het hom laat deurgaan, toe hy weer terugkom, het hy gesê, meneer, u het vir my gesê, ek was genees. Ek het gesê, jy het vir my gesê dat jy my geglo het. Hy het gesê, ek glo u wel. Ek het geen rede om u nie te glo nie. Hy sê, u het my al die dinge in my lewe vertel. En hy het gesê, ek weet nie wat om te doen nie. Gesê, daar was 'n vrou daarachter, wat getuig dat sy 'n paar minute gelede 'n skuldklier gehad het, en dit het weggegaan. Ek het gesê, as jy my dan glo, waarom bevraagteken jy my? Ek vertel jou die woord van God. Wat moet ek doen, meneer? Wetende, hy was katoliek, en dat hy iets fisies moes hê waaraan hy kon vashou, het ek gesê, hou net aan om te getuig. Deur sy wonde is ek genees en prys hom. Jou man, vir die volgende 2 weke of 3, hy het op die hoek gestaan en hy het koerante verkoop. Hy het geskree, ekstra, ekstra, prys die Here, ek is genees. Ekstra, ekstra, prys die Here, ek is genees. Toe hy teruggekom het na die diens toe, die volgende aand, kon ek skaars preek as gevolg van hom. So opstaan en skree, bly stil almal! Prys die Here dat hy my genees het. Prys die Here dat hy my genees het. As 'n katoliek het hy nie geweet hoe om geloof vas te vat nie. Maar hy het geweet as hy dit aanhou sê en aanhou, aanhou, totdat daar die 6de sintuig aan die werk sou gaan. Dis reg. Prys die Here dat hy my genees het. Hy het op die hoek gestaan en geskree. Prys die Here dat hy my genees het. Ekstra. Prys die Here dat hy my genees het. Sou die straat afloop en wanneer daar iemand verbykom sê, "Hoe gaan dit met jou, John?" Prys die Here dat hy my genees het. Goed. En hulle het vir hom gelag en 'n grap van hom gemaak. En 'n ander klein koerantseentjie het hom oorgelei na die haarkapper vir 'n skeer, drent 2 of 3 weke later na die diens. En die haarkapper het hom in die stoel gesit en skeerseep aan sy gesig gesmeer en hy het gesê, "John," het hy gesê, ek verstaan, regte klein wysheer. Ek verstaan, jy het gegaan om die goddelike geneesheer te sien toe. Hier, hy het gesê, ja, ek het gegaan. Hy het gesê, ek verstaan dat jy genees is, net om 'n grap van hom te maak. En die ou man het gesê, ja, prys die Here, hy het my genees en sy oor het oopgegaan. Hy het uit daardie haarkapperstoel gevlieg met 'n handdoek om sy nek, die haarkapper wat probeer om hom te vang met 'n skeermes in sy hand. En af met die straat het hulle gegaan. Waarom? God se woord het aan die werk gegaan. Klein Georgie Carter wat daar aan die kant gelê het, wat julle almal weet, sommige mense is hier naby. Die daar gelê vir 9 jaar en 8 maande kon nie eers niks behalwe om 'n treklaken van onder haar uit te trek nie. Van die niere en ingewande. Sy het omtrent 35 pond geweeg. Daaronder in Milltown, Indiana gelê. En haar mense het aan 'n kerk behoort wat, toe ek gegaan het om 'n diens te gaan hou daar by Milltown Baptiste Kerk en te bid vir die siekes, het daardie kerk gesê, as enige lidmaat van hierdie gemeente daardie fanatikus bywoon, sal ons hulle verban. En haar vader was 'n diaken. Maar sy het my boekie gekry wat genoem word, Jesus dieselfde gister vandag. En vir altyd. Broer Hall het my na haar toe geneem, een middag, het uit die huis gehardloop, wou niks daarmee te doen gehad het nie. Ek het ingegaan, vir haar gebid, gesê, wel wat van daardie nail meisie? Sy het geweet van die visioen. Ek het gesê, dit was 'n visioen, suster. Ek kan maar net bid. Jy moet geloof hê. Die arme klein ding was daarteen geleer. 'N paar dae daarna, het ek daarbo gestaan en doop. Sy was daaronder, aan die huil. Sy het beloof dat sy sou kom en weer gedoop word in die naam van Jesus Christus as God haar net sal genees. Daar sê haar ou beentjies net omtrent die grootte van 'n besemstok. Hulle kon haar nie eers op haar bedpan sit nie. Haar moeder, nog 'n jong vrou, het daar gesit gebroke met verlamming en grys hare, kan sien hoe haar dogter daar lê en sterf by duime. Tuberkulêr van die vroulike kliere en het haar dwars deur haar gegaan. Sy het omtrent 37 pond geweeg, ek dink dit was, wat hulle geskat het.
kon haar nie hoog genoeg oplig om die bedpan onder haar te sit nie. Moes 'n treklaken van onder haar uittrek, 'n rubber een. 9 jaar en 8 maande het sy daar gelê, nie eers in staat om haar kop op te lig om 'n boom te sien wat by die venster was nie. Een dag agtertoe gestaan, bo op die punt van die koppie by George Wright se plek, het die Heilige Gees vir my gesê, staan op jou voete. Ek het gekyk en daar was 'n lig wat afgeskyn het deur 'n dogwood boom, gesê, gaan op die pad van die Wrights of gaan op die pad van die Carters. Toe daar aangekom het, het die Here Jesus haar moeder 'n teken gewys dat ek kom. En geloop na daardie meisie wat daar op die bed gelê het, so swak, dat sy nie eers die spoegbakkie kon oplig nie. Haar moeder het dit gehou om te, probeer om die spoegbakkie te spoeg met die TB. Ek het gesê, Sister Georgie, Jesus Christus, die Seun van God, het my daar aan 'n kant in die wildernis ontmoet, omtrent 'n half uur gelede, en in my gesê om hande op jou te kom lê. So spreek die Here, staan op jou voete. Die sesde sintuig, dan die werk gespring, krag het daardie meisie getref vir die eerste keer in 3 jaar of 9 jaar en 8 maande wat sy ooit op haar voete was. Op haar voete gespring, die werf ingehardloop en die bome gesleen en die gras en alles. En ingegaan en gaan sit by die klavier en begin speel. Daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek van die aar van Immanuel. Waarom? Dat die nasie so verwerp het, sy kon dit nie doen nie. Ek weet nie nou nie. Ek sal nooit weet nie, alleen die krag van God wat daar opgehou het. Haar bene was nie so groot rondom nie, hierbo by die gewrigte. Niks soos dit nie, soos besemstokke. Dit was omtrent 12 jaar gelede of 14 en vandag is sy sterk en gesond, lewe vir die Here Jesus. Wat was dit? Eerste keer was dit asof niks gebeur nie, maar redenasie sou gesê dit kan nie gebeur nie. Maar broer, sy het vasgehou aan daardie woord. As God daardie krepelmeisie by Salem kon neem, daardie nailmeisie wat krepel en verlam was en haar arms wat afgehang het soos die, haar kon genees, kon hy haar ook genees. Sy het dit geglo. En broer Hall, wat aan die ander kant lê, stervend met kanker, dieselfde man wat my soon toe geneem het. Sy dokter in Milltown het hom opgestuur na hierdie dokter in New Albany hieronder. Is daar by die St. Edward Hospitaal. Ek vergeet, hy het my kinders gebring, goeie man, goeie dokter. Hy het hom ondersoek, gesê, kanker. En dokter Brown gesê, onder in Milltown gesê, hy is stervende. Dokter Brown het gesê, ek het so gedink. Hom na sy sister hieronder geneem, wie familielid van meneer Kopp is, wat van tevore die regter in die stad was. En toe hulle daaronder aankom, sê, hou hom net hier totdat hy sterf. En hulle het vir my gestuur om af te kom. Ek het gegaan dag na dag, saam met my vrou, daarachter. Ons het gebid vir broer Hall, ek het hom lief gehad. Hy was een van my bekeerlinge tot Christus. Hy het slechter en slechter geword, en hy kon nie sy hande beweeg nie. Vrou Hall het gesê, Billy, is daar nie iets wat jy kan doen nie? Ek het gesê, daar is niks wat ek weet nie, sister Hall. Ek kan nie 'n woord van die Here hoor nie. Ek het gesê, ek sal graag wil hê dat my dokter na hom kyk. Gesê, wie is jou dokter? Ek het gesê, dokter Sam Adair. En ek het Sam geskakel. Sam het gesê, enigste ding, ek kan hom na Louisville toe stuur, Billy, vir ekstrale en dinge. Gesê, ek sal jou die verslag gee. Het die ambulans afgestuur, hom opgetel, hom geneem, teruggekom. Sam het my geskakel en gesê, Billy, hy het leverkanker. Ons kan nie sy lever uitsny en hy bly lewe nie. Gesê, hy is 'n prediker, hy behoort reg te wees nou. Jy kan net sowel vir hom sê, hy gaan. Ek het gesê, hy is gereed om te gaan, Sam. Maar die ding daarvan is, ek haat dit net om hom te sien gaan. Hy is my broer, en ek het hom lief. En ek het gedink, o, God, doen iets vir my. Ek het gegaan om eekhoorntjies te gaan jag daardie oggend. Ek het uitgekyk voor dagbreek, niemand was buite in die werf nie. My geweer opgetel en deur die huis begin stap. Daar het 'n ou stywe appel aan die muur gehang. Ek het gedink, waarom het Mide dit aan die muur gesit? Ek het gekyk en nog een, en nog een, en nog een, totdat 6 van hulle daar gehang het. Ek het my hoed afgegryp en op my knieën geval op die vloer. Toe het daar 'n groot prachtige appel afgekom en al daardie appels opgeëet. Ek het gekyk wat daar bokant gestaan het en daar was daar dieselfde lig wat op daardie voete daar aan die kant hang. Wat daar gestaan het omgedraai, gesê, staan op jou voete. Van sê vir meneer Hall, so spreek die Here, hy sal nie sterf nie, maar lewe. Ek het gegaan en hom gesê, hy was nie beter nie.
Maar hy het het geglo, hy het vasgehou daaraan, daar was geen verskil nie, so het het gelyk, een dag het voorbij gegaan, geen verskil nie, die tweede dag, geen verskil nie, omtrent die derde dag, het het begin, en hier is hy in die lewe vandag, na jare en jare, ek let op wie net hier sit, mevrou Weaver, nee, ek misgis my nie, toe haar dochter gekom het, na die genesing van Margie Morgan, het ek afgegaan soen toe en daar was niks wat daar die vrou kon doen nie. Sy sou dood wees binnen die volgende paar uur. Hulle het haar inspuiting gehad of twee wat hulle haar kon gee en dit was al. Sy het 'n vroue operasie gehad. Kanker het op versprei deur haar rugstring. Hulle het dit versprei toe hulle geopereer het. Daar was niks om vir die vrou te doen nie. Ek wou met haar praat oor genesing, maar sy het gesê, meneer, jy is 'n dienaar van die Here God. En ek is nie waardig dat jy in my huis moet kom nie. Het haar self onwaardig geacht vir 'n prediker om te kom. Sy het gesê, ek het 'n lewe gelewe, ek het gedans en ek het dinge gedoen wat ek nie moes doen nie. Ek het slegte taal gebruik of wat ook al nog. Sy het my haar sondes vertel en sy het gesê, ek is nie waardig daarvoor nie. Ek het gesien, sy het die regte snaar getref. Sy sou Christus hier binnen moes kry, voordat daar die sesde super sintuig ooit te werk sou gaan. Ons het neergekniel. Ek het met haar gepraat oor, al was jou sonde so skarlaken. Sy het haar lewe aan die Here Jesus Christus gegee. Toe sy dit gedoen het, het sy gesê, ek voel so anders. Iets het met my gebeur, ek wil hande skud met almal van julle. En net toe het ek uitgekyk en ek het haar in 'n visioen gesien, waar sy achter die huis na 'n hoenderhok toe gegaan. Ek het gesê, mevrou Weaver, so spreek die Here God, jy sal na daar die hoenderhok toe loop en jy sal lewe. Sy kon nie gaan volgens hoe sy gevoel het nie, kanker het haar opgeëet. Sy kon nie gaan volgens wat die dokter gesê het nie, sy was besig om te sterf. En dit was, dink ek, 14, 15 jaar gelede, mevrou Weaver. 14 jaar gelede, sy het gestrompel tot by hierdie tabernakel toe sy siek was, dat het nie gelyk of sy in staat was om uit die bed te kom nie. Klein ou benerige armpies, want sy het God beloof sy sou kom en gedoop word in die naam van Jesus. Ons het haar opgetel uit die rolstoel, feitlik daar in die stoel, het haar afgetel in die bad en haar gedoop in die naam van Jesus. En daar sit sy vanaand. Kyk na haar, as jy 'n spesie van gesondheid wil sien. Waarom? Verwerping van redenasies en wetenskaplike navorsing en alle ander dinge, want die sesde sintuig het aan die werk gegaan. Dis dit. Kyk, laat my dit net weer sê, net vir 'n minuut. Jesus het eendag by 'n boom verbygegaan, en dit was 'n vyeboom. Hy het na die vyeboom gekyk. Nou, asseblief, moet dit nie mis nie. Hy het na die vyeboom gekyk, en daar was geen vye daaraan nie. Hy het gesê, hy het die boom vervloek en gesê, geen mens eet van jou nie. Die disippels het rondgekyk, boom het gelyk net soos dit altyd gelyk het. Hier later het het nog dieselfde gelyk. God het nie die aarde oopgemaak en dit opgesluk nie. God het nie 'n gevirkte weerlig uit die lucht gestuur en dit tot 'n kool verbrand nie. Hy kon dit gedoen het. Natuurlik kon hy. Hy het nooit daar die dinge gedoen nie. Wat het gebeur? Die boom was vervloek. Die geloof van God was geplaas teen daar die boom se lewe. Daar was niks fisies wat jy kon sien nie. Maar diep af onder die aarde, onder in die wortels van die boom, het die dood begin intree. Dit was vervloek. Die sesde sintuig het daar teen gekom. Dit moes sterf. Dit het begin sterf van die wortels af. Dis dieselfde ding wat plaasvind met 'n kanker. Dis dieselfde ding wat plaasvind met 'n groeisel. Dis dieselfde ding wat plaasvind met enige siekte. Wanneer daar die sesde sintuig van krag van die Here God opstaan daarteen, sê Satan, kom uit daar. Jy mag geen fisiese kondisie dadelik sien gebeur nie, maar daar die geloof hou vas daar in elk geval. Dit is vervloek. Daar die zesde sintuig sal nie, daar die super sintuig sal dit nie laat gaan nie. Dit sal nie aandag skenk aan hoe jy voel nie, hoe jy lyk nie, hoe jy reageer nie. Dit sal niks daarmee te doen hê nie. God se woord is toegepas. Die sesde sintuig neem beheer daarvan. Dis al. Sy gaan aan die werk, die kanker begin wegsmelt, dit sterf van die wortels af, en dis weg. Sekerlik, deur hierdie selfde krachtige sesde sintuig, het koninkryke verkrummel, het een muur teenoor ander laat val. Deur hierdie sesde sintuig, het die rooi see, en een droe grond het plek gemaakt vir een kinders van God om mee te ontvlug. Door hierdie selfde sesde sintuig het Simpson een duisend Filisteine oorwin wat met harnasse en spiese bewapen was. Hy het geen manier gehad om homself te verdedig nie, behalwe die kakebeen van een wilde muil. Daar die sesde sintuig het aan die werk gegaan en hy het 1000 Filisteine neergevel.
Halleluja!
Deur hierdie sesde sintuig was die dode opgerig. Deur hierdie sesde sintuig was magtige wonderwerke gedoen. Dis die mees krachtige vors wat ooit die aarde getref het. Is daar die super sintuig wat die sesde sintuig genoem word. Het niks te doen met hierdie hieronder nie. As hierdie hieronder dit verklaar en amen, sê daarop, nou goed, dan beweeg jy aan. Maar ongeacht van wat hierdie doen, glo daardie. Dit is waar die krag. As jy glo in jou hart, jou vijfde sintuig van denke, lê in jou brein. Jou sesde sintuig, lê in jou hart. Jy glo met jou hart. Belydenis word gedoen met die mond. Jy glo met jou hart. Ja meneer, daar die sesde sintuig, daar die krachtige vors. Luister, omrede daar die sesde sintuig, was daar een profeet in een leeuwse kuil gegooi. En omrede daar die sesde sintuig, kon die leeuws nie vir Daniel eet nie. Hulle kon nie nabij omkom nie, omrede daar die sesde sintuig, daar die super sintuig. Deur daar die selfde sesde sintuig, was 3 Hebreëse kinders in 'n vuurige vuuroond gegooi, en hulle die vlamme van die vuuroond oorwin. Daar die sesde sintuig, hulle redenasie sou bewys dat hulle sou dood verbrand het, voordat hulle daarby kom. Maar daar die sesde sintuig, het hulle daar binnen laat bly vir 2 of 3 ure. Toe hulle die vuuroond oopgemaak het, het hulle een tussen hulle gesien staan, soos die Seun van God. Dis die sesde sintuig. Vuur sou dit nie verbrand nie. Ja meneer, dit was daar die selfde sesde sintuig, eendag, dat die apostel Petrus in die gevangenis gelê het, en hulle sou hom onthoof het, die volgende dag, hulle het 'n bid hieronder by Johannes Markus se huis gehad. Daar die sesde sintuig het begin vergader rondom daar die gevangenis. Waar hy bedek was deur gebed, daar die sesde sintuig het aan die werk gegaan. Die pilaar van vuur het by die venster ingegaan en Petrus aangeraak en gesê, kom aan, kom hier uit. Die sesde sintuig, dit was daar die sesde sintuig wat nie wou toelaat dat Paulus verdrink op daar die magtige see nie, toe daar die klein skippie vol water was. Het was die sesde sintuig wat hom weerhou het daarvan om te verdrink. Daar die super sintuig. Dit was daar die sesde sintuig wat toe die slang hom op die hand gebyt het, hy dit afgeskit het in die vuur. Dit was die sesde sintuig wat dit gedoen het. Dit was daar die sesde sintuig wat Jesus Christus van die dode laat opstaan het. Nadat hy in die grond gelê het, omdat hy het die woord van God geglo het. Gesê, vernietig hierdie lichaam, en ek sal dit op die derde dag weer oprig. Want David het gesê, ek sal nie toelaat dat my heilige een verderwing sien nie, ook sal ek nie sy siel aan die doderyk oorlaat. Dit was daar die super sintuig, verwerp die redenasies van hierdie sintuig. Glo die super sintuig, die sintuig van geloof wat Jesus Christus gee. Deur daar dieselfde sintuig het God gespreek toe daar niks was nie. Wat is daar die sintuig? Daar die super sintuig is God. Die geloof van God in jou. Die deel van God wat in jou kom en jou die super sintuig gee. Deur daar dieselfde super sintuig het God die wêreld aan mekaar geraam met dinge wat nie was nie en nie verskyn het. Hy het sy woord gespreek en sy woord geglo en 'n wêreld het in wording geskit. Glory! Die sesde sintuig, die super sintuig. O God, stort dit uit op my. Gee dit aan my en aan elkeen wat dit nodig het. Stort u sesde sintuig in my in. Here, ek is gewillig om hierdie vyf oor te gee. My eie kennis, gedagtes, alle redenasies te verwerp. Here, laat u woord waar wees en elke man se woord 'n leuen. Elke redenasie, elke twyfel verwerp word. Laat my wandel deur die super sintuig. Die sintuig van die Heilige Gees. Wil u nie dit hê nie? Dis die ding wat ons wil hê. God seën jou vriend. Dis wat jy nodig het. Daar die super sintuig sal vir iets vra. En dit weet dat hy dit sal gee. Dis oortuig, want hy wat na God kom, moet glo dat hy is en 'n beloner van hulle wat hom ywerig soek. As die sesde sintuig sê, God hou sy woord, ek gee myself aan hom, ek gee alles wat ek het oor aan hom. My sintuig sê, dit sal dit teweeg bring, my geloof in God se woord, noem dan aller dinge wat teenstrydig is daarmee, asof dit nie was nie. Abraham het God ontmoet, en God het gesê, jy gaan 'n baba by Sara hê, hy 75 en sy 65. Abraham het alles wat nie was nie, wat teenstrydig daarmee was, genoem asof dit nie was nie. Hy het gewandel asof hy God gesien het en hy het geglo. Hy het alles genoem wat gesê het dat hy nie was nie. Enige redenasies, enig iets anders wat die dokter mag gesê het, maar Abraham, jy is te oud om dit te doen. Dit maak geen verskil wat die dokter gesê het nie, wat enig iemand anders gesê het nie, wat sy eie gedagtes gesê het nie, wat enig iets anders gesê het nie. God was reg en hy het daarby gebly. Dis die sesde sintuig, die super sintuig. God gee dit vir my. God, laat my meer daarvan hê, om aan sy mense die woord te bedien, is my gebed. Vanmôre, toe daardie moeder daardie klein rooi kop babietjie gebring het, wat hier gestaan het, trane wat oor haar wange gerol het, ek het gesê, wat is die probleem, suster? Sy het gesê, broer Branham, dit het leukemie. Ek het iets gevoel opreis. Hy is 'n baie teenswoordige hulp in die tyd van nood. Hier nie lang gelede nie, ek en Billy het met die pad afgegaan, gery. Paar nie blanke seuns het die pad afgekom en hulle het vinnig gery. Hulle het 'n motor teen die kant gevang, het in die ronde gedraai om en om en seuns oral oor die pad gegooi. En een ouetjie was onder die motor vasgepen met sy rug teen die motor geleun. Die seuns het uitgespring en begin om dit te lig. Hy het gesê, o, asseblief, moenie, my rug gaan breek. Moenie, julle sal my doodmaak, julle sal my doodmaak, moet dit nie doen nie. En hulle het gesê, o, ons moet dit van jou afkry, dit slaan aan die brand. Gesê, moet dit nie beweeg nie, julle druk my dood, moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. Ek het daaronder ingeskree, seun, is jy 'n Christen? Hy het gesê, nee meneer. Ek het gesê, jy beter bid. Hy het gesê, ja meneer, die sesde sintuig het aan die werk gegaan, reg omgeloop tot agter die motor, en het sy nooit weet tot die oordeel nie, maar hy verskielik het daar die motor oorgeval en was af van hom af, en hy het opgespring en was heeltemal reg. Wat was dit? 'N teenswoordige hulp in die tyd van nood. Ons het afgekom van 'n jong nie blanke dame het 'n motor in die pad bestuur, 'n nuwe Plymouth, omtrent 400 myl daarop. Sy het 'n goeie spoed gery, en ek het die motor gesien. Dit het sy krukas, dryfas, tot binne in 'n boom in gery. Billy en ek het gestop, daar was 'n sneeuwerige, gladde pad voor ons, maar dit was toe droog gewees. Die meisie, die wind het so hard gewaai, bo in Minnesota, totdat dit die motor afgewaai het. Onthou jy dit, Billy? Ek het daar afgehardloop na haar toe, en daar, terwyl sy daar gesit het, sy het gesê, o, ek is stervende. Hulle die ambulans ontbied, die ambulans het gekom, en hulle het 'n dooie man gehad, wat achter in die ambulans gelê het, gesê, ek kan haar nie neem nie. Toe het die boer gesê, wel, stuur iemand anders vinnig. Die vrou is stervende. Ek het soontoe geloop, en ek het gesê, dame, net 'n minuut. Sy het gesê, moenie my aanraak nie, meneer, moenie my aanraak nie, my rug. Ek het gesê, dame, is jy 'n Christen? Sy het na my gekyk, en ek het gesê, ek is 'n dienaar van die evangelie. As jy stervende is, hoe is dit met jou en God? Sy het gesê, meneer, ek wil wees, nou dadelijk, en die sesde sintuig het aan die werk gegaan. Die krag van God het afgekom. Sy kon uit die motor loop, sonder dat iemand haar help. Die krag van God teenwoordig, die teenswoordige hulp in 'n tyd van nood. Ons wandel deur geloof, ons lewe deur geloof, die regverdige sal deur die geloof lewe. Ons moet daardie manier lewe. Hoeveel sal daarvan hou om meer te hê van die sesde super?
Let us bow our heads then while we pray.
Laat ons hoofde buig dan, terwyl ons bid. Dierbare Here, ons God en ons Vader, U is so goed vir ons. U gee vir ons 5 sintuie om mee te lewe, mee te wandel in hierdie aarde, of om die aarde aan te raak. Ons kan dinge voel wat gevoel moet word met ons hande, tastbare dinge. U gee vir ons gehoor, sodat ons kan hoor. Ons is so bly daarvoor, dat ons die woord van God kan hoor, en deur dit, geloof kom deur die gehoor, aanhoor van die woord van God. Ons is dankbaar vir hierdie 6 sintuie, Here. Mag ons hulle onderhou, al die dae van ons lewe, maar mag hierdie super sintuig, mag die sintuig van geloof, wat aan die gelowige behoort, want hy moet dit hê om sodoende te kan glo. Here, gee ons meer daarvan. O, reinig dit, Here, en toets ons, en vul ons met die goedheid en die krag. Laat ons al die dae van ons lewe wandel deur die sesde sintuig, deur die sintuig van geloof, wat slegs gegee is deur Jesus Christus. Dit waarvoor ons bid, mag ons glo dat ons dit ontvang. Geen twyfel in ons harte hê nie. En U het beloof dat dit so sal wees. Hierdie wat hulle hande opgehaat het, Here, ek bid vir hulle. Hulle het behoeftes gehad, U weet wat hulle was. Ek bid dat U hulle sal laat gebeur. Elkeen van hulle mag dit vervul word, hulle begeerte.
I ask it in Jesus' name. Amen.
Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Het julle dit al ooit van tevore gehoor? Nou, sonder die musiek, net 'n minuut, meneer.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Is reg. O, my dierbare geloof. Dierbare, glorieryke geloof. God, gee my geloof. Deur geloof, Abraham. Deur geloof, Isaac. Deur geloof het Abel aan God 'n beter offer geoffer as Kain. Hy wat reeds dood was, maar nogtans getuig het. O, hoe het ons geloof nodig? Ek het hom lief. Ek wil meer geloof hê. My begeerte in hierdie lewe en vir hierdie nuwe jaar wat kom, is meer geloof in God. God, neem alle twyfel weg wat in my gedagtes is, as daar ooit een sou ontstaan. Satan veg teen my, hy veg teen jou, hy probeer sy pyle skiet, maar mag ek daar die skild van geloof altyd voor my hê, die ligte van die duiwel weerstaan, om te stoot sy vurige pyle af te weer, is my opregte gebed. God seën julle. Enig iets om te sê, broer Neville?